tardes a todos e a todas. A compañera Gloria se vai incorporar dentro dun ratiño e parece ser que a doña Alicia Cadarso xe non pode asistir. Por tanto, excusar a súa ausencia e os demás creo que estamos todos. Por tanto, imos dar comenzo ao inicio da sesión ordinaria do Pleno do Concello de Forte correspondente ao mes de marzo. Empezamos pola acta anterior correspondente á sesión do Pleno de febreiro, pero que se foi celebrado o día 11 de marzo. Alguna cuestión á acta? Sí, moi ben.
Ben, pois boa noite. Creo que é a primeira vez que fago uso da palabra no tema da acta, eso que aínda que no pleno plasado, e non o digo a modo de simplemente para que ninguén malinterprete o que vou dicir a continuación, no pleno pasado eu non dixen nada aínda sendo coñecedora de que non está, figuraba na acta, pois un rogo e unha pregunta, pero bueno, non tiña maior importancia e bueno, non quero que se cambie eso, porque eu aprovei a acta por un, digo, meu voto, por conseguinte, digamos, eu son consecuente co que decido. Pero en este caso, sin querer ser quisquillosa, non podo decir o mismo, porque atopo moitas cousas, non? E algunhas de considerable importancia no que fai respecto precisamente ás miñas intervencións. Hai máis cousas, vou a empezar.
Doña Maribel, mire. Sin que usted deixe dicir nada o que quere dicir, pero refiérase ás cousas que se creía que debe, ou que faltan, ou que hai que cambiar. Ou que...
É o que me vou a referir. A introdución que fixen foi con respecto ao anterior. Isto é con referente a isto. Na páxina 7, no primeiro parágrafo, di, en este caso estaba, tiña uso da palabra don Emilio, e decía, di que esta guía bota en falta moitas cousas, como por exemplo non atopou a feira medieval, non aparece un mercadeiro dourado. Esas son cousas menores, di a acta. Don Emilio non dixo eso, don Emilio dixo que eso eran cousas maiores, que en todo caso despois hai cousas menores. Fala cando fala de algúns problemas co gálico. Pero ben, eso en todo caso correspondería a don Emilio. Eu vou a falar do que me implica a min directamente. Nesa mesma páxina, no primeiro, segundo, terceiro, cuarto parágrafo, é dicir, cando tomo a palabra eu, despois da intervención no segundo turno, e despois de haber manifestado previamente pois, o alcalde as cousas que dixo, e todo eso, dice que eu tomo a palabra, dona Isabel García, manifestando que non lle gustan as cousas sinxelas, e iso que está acostumada ás cousas difíciles. Eu non dixen exactamente eso, dixen algo distinto, pero bueno, eso sería o menos importante. Vou seguir lendo. Di que esta é a guía firmada polo seu pai, é unha guía moi honrosa e editada no ano 92. Di que non ten nin puñetera idea. Quero facer memoria de que en este punto, cando eu tomo interveño de segunda volta, é cando eu lle contesto ao señor Iván Torres, porque él na súa intervención fai referencia a unha guía da Diputación de Servizos e que fala de que corresponde a que só hai dúas páxinas da guía de Monforte, como de outros lugares da provincia. Esta intervención miña corresponde ao momento en que eu lle enseño a guía do Guía de Monforte do ano 92 e lle leo páxina por páxina que non hai unha sola páxina que non fale de Monforte. Supoño que todos o recordarán. Tampouco pretendo que a acta recolla eso páxina por páxina, o que dice, non? Pero sí creo que en este apartado debería decir, debe recoller de maneira sintética e concreta que eu fago relato que presento unha guía de Monforte que a paso de primeira páxina a última e non habendo en ela ninguna páxina que non corresponda ao Concello de Monforte. Creo que neste parágrafo, despois de haber escoitado o vídeo o audio, perdón, moitas veces, non recolle para nada a miña intervención. Eso por un lado. Despois, hai máis cousas. Tamén hai efectivamente na páxina 8, no primeiro parágrafo, na segunda línea, un tergiversa, en ese caso sería un uso do galego. Dona Julia, en ese caso, que é quem utiliza a palavra, dice tergiversa, que tamén escoitei o audio. Bueno, teño outras moitas anotacións de erros, de pequenos erros, pero repito, creo que o máis significativo e polo que desde logo solicito se corrixa é ese parágrafo da miña segunda intervención.
Pero en que sentido quere que se corrixa? Porque...
Pois que contemple o contido do que dixen, do que está grabado.
Doña Maribel, escoite un segundo. A ver, as actas teñen que recoller os acordos fielmente e sucintamente os debates. O que non poden...
Pero non está recollido o debate.
Salvo os diarios de sesións, non recollen o texto literal.
Non pido literal, xa yo dixen que non pedía literal.
Por tanto, se usted considera que hai unha cousinha que falta, unha cousinha que hai que modificar, usted diga exactamente que o que quere incluir
o
modificar...
Quero que en ese parágrafo recolla escuetamente que eu presentei a guía de Monforte de Lemos, Lugo, editado no 1992, en donde non hai unha sola palabra do resto da provincia que corresponde íntegramente á guía de Monforte. Eso foi o que eu dixen e está grabado no audio.
Bien. Bueno, usted non presentou ninguna guía. Usted aquí veu cunha iniciativa que teña unhas fotocopias de unha guía...
Linha guía aquí, páxina por páxina, os títulos, páxina por páxina.
Doña Maribel, a ver, vamos a ter isto en paz. Cando eu estou falando, usted non interrumpo. Cando estou falando, usted non interrumpa. Fago o favor. E creo que, en fin, creo que o tema da acta debería estar superado. Se hai alguna cousa concreta, alguna cousa concreta, que unha palabra, un acordo que está mal tomado, o que sexa, porque eso hai que corregirlo, xa está, non pasa nada. Pero ten que dicir aquilo concreto, na página concreta, no párrafo concreto, que afecta a usted.
Estoulle dicindo, de verdad, señor Tomé, que mire que vostede me leva chamado ignorante unhas cuantas veces, acaba de facelo sin nomealo unha vez máis, sei o que é un acta, ao mellor tamén como a vostede,
bueno,
que non estuve no Parlamento.
Non podemos estar así media hora.
Mire,
usted dígame, usted
repito,
quere que dice...
Repito.
Mira, doña Maribel, por favor, a ver, si a vestimos un poquinho de educación e non nos pisamos, de verdad, De verdad. Usted dice, non hai problema ningún en recoller a acta, o que usted dice que dixo, non hai ningún problema. Pero usted non presentou aquí ninguna guía, non veña usted dicindo que presentou unha guía, non é verdad. Usted traía unha iniciativa que traía unhas fotocopias de unha, bueno, suposta guía de Monforte, inda que poñía guía da provincia de Lugo. Pero igual, e logo falaba de un libro de Monforte, de historia de Monforte, de Germán Vázquez, e falaba de outro libro de Hermida Balado, tamén da historia de Monforte. Eso é o que viña nas fotocopias. Eu vou dicir, está ben ou está mal. Iso era o que viña. Iso é a realidade. Está aí a documentación. Por tanto, se usted quere que se recolla que usted falou dunha guía de Monforte do ano 1992, pois que se recolla na acta. Sí, pode falar.
Quero que se recolla na acta que eu trouxen aquí o lugar onde falo e onde se escoita no audio, o audio, unha guía que lín en presenza de toda a corporación máis o público que acompaña, incluído o secretario e a interventora, que tamén forman parte deste pleno, e en donde pasei folla a folla e fun lendo capítulo a capítulo a guía de Monforte. Guía de Monforte de Lemos, Lugo, ano 1990. Eso é o que quero que recolla. Escuetamente, simplemente, porque foi no que consistiu a miña segunda intervención.
Moitas gracias. En todo caso, coa guía aquí non se presentou, nadie pode dar fe de que aquí había unha guía, e que la dice eso, sí, que la dice eso, que se recolla e ya está. Sí, señor secretario.
Señor alcalde, non hai problema ninguno, volvo a remitir el audio, sucintamente se recoge en el acta e non hai absolutamente ningún problema de aportar cualquier cosa que enriquezca el acta. Lo que sí, señor alcalde, es cierto que hay un error en el punto 11, la página 15, cuando se dice en este intre ausentes das salas de sesións os concelleiros do Grupo Popular e as concelleiras e os concelleiros non adscritos e a concelleira desperta de Monforte. Aquí hai un erro porque dos concelleiros non escritos ausentáronse as concelleiras. Entón, habría que modificar aquí a barra os porque o concelleiro do grupo Don Víctor permanece na sesión.
Moi ben, pois con esa corrección sometemos, se non hai máis intervencións, non hai. Bueno, pois con esas correccións sometemos a votación acta do pleno anterior. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que dación de contas de resolucións da alcaldía. E a parte dispositiva, punto número 3, que é a aprobación da modificación de créditos 22/2019, suplementos de crédito, para o financiamento de Obradoiro, neste caso da Pinguela, financiado con baixas por anulación doutras partidas. Tal como explicou a señora interventora na comisión, pois, ou non haber orzamento, pois, lóxicamente, non hai fondos para o que son os materiales das obras que se están facendo ali por parte dos alumnos. Por tanto, se trataría de dotar de crédito a esa obra doiro para que poidan pois, financiar esas obras que se están facendo ali. Non sei se hai alguna intervención. Non hai. Entón, sometemos a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos á parte de control de xestión, que é información específica de resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención. Punto número 5, dación de conta de liquidación do Concello e do Instituto Municipal de Drogodependencias do exercicio 2018. E en rogos e preguntas, punto número 6, en primeiro lugar, creo que por orden de presentación das mesmas, está un rogo e unha pregunta das concelleira non adscrita, doña Pilar. Ten a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde.
Ei, perdón.
Dicía que moitas grazas, señor alcalde, e moi boas noites a todos os compañeiros da Corporación Municipal, así como os técnicos e o público que esta noite nos acompaña. Ben, pois efectivamente presentamos un rogo, creo que foi por esta orde, primeiro un rogo e despois unha pregunta. O rogo para dirixirnos, para que se dirixa a empresa concesionaria de abastecemento e saneamento da auga, a empresa Aqualia, para requirirlle a renovación das conduccións de auga potable na rúa Calvo Sotelo. Tal como nos fixeron chegar algún diferentes veciños da rúa Calvo Sotelo de Monforte, nos últimos días sufriron dous cortes de auga, polo que estiveron durante varias horas en o suministro de auga corrente, e todo parece indicar que a causa é o deterioro que presentan as devanditas conduccións. Como ben sabemos, no contrato desta empresa figura o seguinte. No capítulo 2º, adecuación e mellora do servizo do contrato, no seu artigo 25, di que las obras, leo textualmente como figura no contrato, las obras e instalaciones que reciba el concesionario deben adecuarse en cada momento a las exigencias que implique la correcta prestación y gestión del servicio, corriendo a expensas del concesionario cuantos gastos se derivan de dicha adecuación. No seu capítulo 3º, concretamente no artigo 26.4, referido ás melloras do servizo, di: las obras de mantenimiento e conservación de conducciones e instalaciones, así como las de renovación y o sustitución de conducciones e instalaciones deterioradas ou averiadas, serán de cuenta del concesionario. Por este motivo, formulamos o seguinte rogo: que o señor alcalde se dirixa a empresa concesionaria do Servizo de Abastecemento e Saneamento de Auga, Aqualia, para requirirlle que proceda a renovación das conduccións de auga potable na rúa Calvo Sotelo. Nada máis. Moitas grazas.
Gracias, doña Pilar. Por nada, decirlle que trasladaremos este rogo literal á empresa Aqualia. O rogo que usted formula se ha trasladado á empresa Aqualia. Tengo ahora unha pregunta.
Moitas grazas. Pois esta pregunta tamén é relativa ao autobús escolar urbano, porque nos últimos días puxéronse en contacto con nós varias familias que teñen os seus fillos e fillas estudando no CEIP da Gándara para coñecer o futuro do transporte, bueno, do autobús escolar urbano, xa que, como ben sabemos, o pasado mes de febreiro o Colexo Novo aprobou a xornada única e este servicio de autobús escolar urbano, que non é obrigatorio, xa o poñemos aí, e que se leva prestando dende xa hai moito anos, mesmo se non estou en erro antes de chegarmos nós, dá servizo aos dous colexios públicos de educación primaria. Ademais, compre ter en conta que este contrato está en vigor ata aproximadamente mediados de 2020. E dicimos aproximadamente, queríamos comentalo, porque a hora de consultalo con exactitude na páxina web municipal para dar constancia en que estado do contrato estamos, deunos constantemente o mesmo erro e non nos facilitou, digo, a páxina web non nos facilitou a información deste contrato en concreto que era o que nos queríamos buscar. Por este motivo formulamos a seguinte pregunta. Poñémolo aí, pero non ten maior importancia para esta pregunta en cuestión, pero quero decir que na páxina web non nos, bueno, non atopamos esta información. Polo tanto, unha vez, a pregunta é a seguinte: unha vez que a partir do 1 de xaneiro de 2020 ambos colexios pasen a ter en diferente horario, como se vai xestionar o autobús escolar urbano e seguirá prestando servizos aos dous centros educativos públicos de primaria, sen máis, como pretende ou como ten pensado sacar a seguinte licitación, se que se vai sacar, claro está. Moitas grazas, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Pois a verdade que desconocía que non se poderá ver a duración do contrato na páxina, así que habrá que mirar eso para que se hai algún problema subsanalo.
Neste, se me permite, neste caso concreto, busquei nas licitacións, dá un erro de que os anteriores, non recordo exactamente a que data, que figuraban a web anterior, non están visibles.
Ben, en todo caso, hai que corregirlo e arreglalo. E creo que efectivamente debe ser o ano que ven, non? Debe quedar un ano máis de contrato, creo, eh? Creo, pero hai que miralo e ya está, poñelo ben e ya está. En relación con este tema, decirlle que me viñeron a ver a directora do Colexio Novo e un profesor de Agándara, en representación do director, concretamente Óscar, creo que se chama, preocupados porque pues ahora o Colexio Novo ten un horario, vai ter xornada continua, que acaban de aprobar os pais e que a Xunta lle deu visto bueno, e o colexio da Gándara queda inicialmente con horario partido, ¿no? Xornada de mañá, xornada de tarde. Entón, evidentemente, os horarios son diferentes. Por lo tanto, tal como se concibe o autobús actual, pues non chega. Teríamos servicio a un, pero non a outro, ¿no? Bueno, entonces, nos o que dixemos foi que, lógicamente, non podíamos comprometer neste momento nada que vaya máis alá no 26 de maio, porque a partir de aí pues habrá unha nova corporación que terá que decidir. Pero, en todo caso, que foi o que trasladamos, que a vontade do equipo de goberno, se seguiremos tendo responsabilidades do goberno, era axudar as familias que o necesitan co transporte municipal e que daremos unha resposta axeitada aos dous colexios. Por tanto, habría dous itinerarios, un para o colexio da Gándara e outro para o colexio de Colexio Novo, que habría para un itinerario para cada un dos colexios. E iso foi o que trasladei a directora do Novo e o profesor de Agándara. Ben, pasamos agora ao rogo e pregunta do BNG. Don Emilio.
Ben, gracias. Primeiramente, disculpar todos ao estado da voz, pero o tempo que fa estragos. Boas noites a todos os presentes. Empezamos por orden de rexistro ou simplemente vamos a ver, empezamos polos rogos. Bien. Un rogo é relativo ao arranxo da estrada Lugo P3202, para entendernos, é a estrada que une Monforte con Currelos, que presenta un estado lamentable. Xa se ten aquí falado, creo que alguna vez se te traído alguna iniciativa ao respecto, amosando innumerables fochancas, é un firme totalmente deteriorado, o que fai que os usuarios da citada vía teñan que sufrir con as consecuencias deste deterioro a diario, entre eles os veciños das parroquias monfortinas de Bamorto, Fiolleda e Ochado Faveiro, sendo estes os máis afectados dentro do que é o Concello de Monforte, xa que precisamente nestes tramos é onde está esta estrada, se atopa nas peores condicións. E o que solicitamos é que o Goberno Municipal se dirixa a Diputación dun xeito urxente para que se solicite, para solicitar o arranxo desta anteriormente citada vía. Non é que se, aparte de dicir suficientemente, tamén gustaría que se arranxase o menor tempo, dentro do menor tempo posible. Ese sería o robo.
Moitas gracias. Bueno, por decirlle que efectivamente, igual que lle dixen a doña Pilar no seu rogo, pois daremos traslado á Diputación de este rogo que formula vostede neste pleno para que o teñen en conta a hora do mantenemento da estrada, que efectivamente ten necesidades de mantenimento. O seguinte.
Outro rogo, un rogo relativo os desperfectos producidos polo arranxo da vía que vai dende a estrada de Lugo para entendernos até por Rivas Altas que pasa que vai dar pues, até o campo de golf aproximadamente, non? Esas vías que se arranxaron fai pouco tempo. Vimos de observar que o arranxo que se levou a cabo nesa vía, que unha estrada de Lugo o campo de golf producía unha serie de desperfectos ou se non se estaban producidos deso pois eran recentes, os cales afectan principalmente a canle de regadío, a acequia, concretamente unha acequia que transcorre paralela a este camiño, a esta vía. Tramos desta citada canle quedaron totalmente derruídos, tamén hai deficiencias en accesos a fincas de particulares que viron afectados polas obras, xa que agora se presentan uns notables desniveis en relación co terreo. Que se proceda ao arranxo dos desperfectos producidos polas obras de acondicionamento desta vía, ou antes que se poida, pois, sobre todo pois, pensando en que cando esa vía, esa canle, esa acequia, pois, leve auga do regadío, pois, vai botar por fora vai á carretera, por consiguiente tamén entrar nas fincas e incluso posiblemente en vivendas. Este é o rogo.
Moitas gracias. Pois decirlle que efectivamente, un daño dun camión da empresa Asfalgal, que era a empresa contratada para facer as obras, e que certo é que naquele mesmo sitio xa había unha pequena rotura da canaleta, xa estaba, pero tamén é verdad que ela romperon un pouco máis, ou arrimarse co peso do camión, pois, non sei, os 5, 6 ou 8 metros, pois se puxou ya a parede da canaleta hacia o interior, e, polo tanto, nunca hai dúda que hai que repararla. Eso é así. Por tanto, xa deron parte ao seguro, por tanto, a empresa ten que arranxarlo co seguro do camión, que foi o que fixo o dano. É dicir, responsable, en ese caso, é a empresa, non só que temos que exigirlle que o faga, pero é a empresa que ten que reparar o dano que efectivamente se fixo nesa canaleta. E en relación coas entradas que vostede dice de fincas, mire, eu polo que me dicen os técnicos, esas entradas, ninguna delas tiña autorización de licencia. Cando se fai unha arrasante dunha calle, non se deixan autos abaixo, se fai arrasante. Logo, os particulares que queren facer algún acceso, solicitan ao Concello, dáselles licencia, coas condicións que pon o aparador municipal, e poden a facer. Pero, igual que pasaba en Juan Montes, que había un montón delas, que houve que quitarlas todas, son outras calles, para, evidentemente, deixar que o fato chegue hasta o bordillo e a partir de aí, se algún particular quere facer ese acceso hacia os seus baixos, pois ten que solicitarlo, pedir licencia e coas condicións que ponga o aparejador se lle autoriza, como foi sempre por outra parte. Non? E o resto pois, son cousas que pois, fixeron os veciños en unha ocasión, pero que non tiñan ningún amparo de autorización nin de licencia municipal. O seguinte, por favor.
Outro rogo é relativo ao emprego do galego por parte do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Segundo o artigo 5.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia, os poderes públicos de Galicia deberán garantir o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciar o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e dispor os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. O Consorcio de Turismo Ribeira Sacra non está a cumprir con este artigo do Estatuto, posto que na meirande parte dos soportes empregados para a divulgación dos eventos relacionados coa Ribeira Sacra empregan o castelán, entendendo que cando a publicidade vai dirigida a fora de Galicia, este se realiza en castelán, pero non para os casos que se poden que se dan dentro do noso país. A solicitude, inda que sabemos que non depende desta Cámara pois que mudar este tema, pero sí podemos dirixirnos, xa que formamos parte, o Concello de Monforte forma parte de Divandito Consorcio, que o señor alcalde se dirixe ao Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra e se lle solicite o emprego do galego nos soportes empregados para a promoción da Ribeira Sacra, especialmente dentro do noso país.
Moitas gracias. Bueno, pois tamén lle digo o mismo, que daremos lle traslado correspondente a este rogo o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra para que en aquelo que afecte a Galicia efectivamente se utilice o galego e lóxicamente nas promocións que sean fora do país, fora de Galicia, pois se utilice ou ben o castelán ou ben outro idioma, generalmente o inglés, para esa promoción. Así que o que se trata, que o usted pide, darlle traslado desta preocupación ao consorcio, pois será dado ese traslado. E queda unha pregunta, don Emilio.
Sí, unha pregunta moi brevemente. No pasado pleno do mes de xuño, este grupo presentou un rogo para a reparación alumeado no Parque Dr. López Suárez. ademais de solicitar a instalación de elementos de xogos inclusivos tanto neste parque como en outros. A estas demandas contestousenos que se ia realizar unha concesión a unha nova empresa para o mantemento dos parques da cidade. O caso é que estamos pois, a mes de marzo do ano seguinte e a pregunta é se se vai arranxar o lumeado do Parque López Suárez e se se realizou ou realizou o seu contrato con a nova empresa para a xestión dos parques da cidade e así poder incluir que aparecen esos elementos inclusivos de xogo para os pequenos, para os rapaces que teñen algún tipo de dificultad. Gracias.
Moitas gracias. Pois, vamos a ver. Se se vai a poñer o lumeado, efectivamente, sí. Hai un proxecto elaborado por técnico de Monforte que o único que está esperando é que lle concedan unha parte da financiación que sería feita con unha axuda do IDAE a través dunha solicitude que fixou a Diputación Provincial que a ten concedida, pero está sin comunicar. É dicir, é igual que no caso de Monforte dos concellos que sabendo que hai crédito, que estás dentro do crédito que existe, ainda non lle comunicaron. No caso da Diputación, a nós xa non lo comunicaron, xa se está en licitación desas obras, a Diputación ainda sabendo que ten crédito non lle comunicaron, e mentre non lle comuniquen, pois non podemos facer ese alumeado, pero está previsto que así se faga. E en canto ao contrato, efectivamente, xa se asinou, creo que no mes de febreiro ou algo así, a un contrato coa empresa que gañou o concurso, que é a mesma que había, Jardín Celas, creo que é unha empresa de Coruña, creo recordar, ou desa zona, e que, por exemplo, no caso de Dr. López Suárez, según me informou o técnico de Medio Ambiente, en breve se procederá a poñer os peches, as barandas dos peches, que están deteriorados, e tamén ten a obrigación, estar recollido no contrato, como habíamos dito, de poñer elementos de xogo para que personas, nenos e nenas, que teñan algún tipo de discapacidade para que podan xogar. O sea que as dúas cousas, sí, se vai poñer ese alumeado, pero temos que esperar, porque unha parte da financiación ven do IDAE a través da Diputación, e no caso de Jardín Celas, bueno, pues, é cuestión de que non sei o mesmo plazo que teñen o contrato para poñelas, pero pouco tempo, non debería exceder moito tempo, ten que poñerles porque está no contrato. Bien, iso que lle podo respostar a vostede, don Emilio, e agora están Desperta Monforte. Doña Maribel. Se non me equivoco, o orden...
Sí, sí, teño xa vin o selo.
Ah, vale.
Trátase boas noites de novo, trátase de unha pregunta que vou a pasar a ler a exposición de motivos e formulo a continuación as preguntas. No pleno celebrado pasado día 11 de marzo, vostede, señor alcalde, afirmou concretamente no minuto 53:40 en relación á documentación solicitada por esta formación política relativa ao expediente de guía turística que dende as dependencias municipais xa non la tiña remetida fai tempo. Pois ben, hoxe axunto comprobante de correos onde se demostra que eu, Maribel García, estaba no certo e que non tiña dita documentación relativa ao expediente no meu poder. Neste comprobante de aviso de chegada pódese ler claramente como a miña solicitude chegou a enderezo facilitado día 12 de marzo. Por certo, fotocopia que se xuntía a todos os grupos. Con isto, esperamos que quede claro que de Desperta Monforte estábamos a dicir a verdade cando afirmamos rotundamente que non tiñamos a documentación do expediente da guía turística en posesión. Ben, con esa documentación que axuntei, van outras dúas follas. Unha fai relación á información que me remite correos e que é algo, bueno, pues que como efectivamente eu son ignorante de moitas cousas, acostumo a preguntar e cando pregunto a xente que entende, pues suéleme contestar. O día 7 facilítame correos un informe que tamén lles dou copia conforme foi recibido e tamén me facilitan a información de por que non se deixa ese aviso ese aviso de chegada, non? E dá esa circunstancia de que non o fain porque o que vostedes me envían é unha notificación administrativa que me informan correctamente en correos que a notificación administrativa, o mellor vostedes tiñan esta información, non o sei, non se deixa aviso de chegada na primeira entrega. Non se deixa aviso de chegada na primeira entrega. E efectivamente, eles me dan un informe donde dice que o día 7 estou ausente, claro, o traballo, vivo do meu traballo, e non me deixan aviso. E a razón é esa, as notificacións administrativas non se deixa, tardan 48 horas en volver a enviálas. Si se mira o calendario, vemos que estamos no fin de semana, e a realidade e a concreción é que a mí me chega o aviso de chegada, como repito, teñen a copia todos os grupos, o día 12/3/19, ás 17:31. Espero que quede claro. No medio, xusto o día que viña, cando viña a rexistar estas preguntas, recibín tamén, esta vez sí, pola vía ordinaria de notificación, o sea, a través do Servicio á Cidadanía, que me fixeron chegar todos os papeles do Pleno, absolutamente todo, menos esta documentación que eu tiña solicitado como tantas veces e que non se me fixo chegar pola vía ordinaria, pregunta que espero que ao final do Pleno, tal como recolle a acta, me contesten por qué, porque eu o fixen en pregunta en boche e na acta que acabamos de aprobar, poi, que se me responderá neste Pleno. Ben, pero sí se me fixo chegar, ben, non ben asinado, pero si ben por secretaría, unha documentación que tamén axuntei aos grupos, onde dice que a documentación requerida por vostede foi enviada por correo certificado con acuse de recibo con data 6 de marzo, a Xunta se copia. En correos está registrada, como ben lles digo, na copia que non é miña, que é de correos o día 7. Non sei si isto quere decir que levaron a correos o día 6 ou se tiñan de onde sale esta información. En todo caso, repito, non é correo certificado, é notificación administrativa certificada, que hai unha gran diferencia, porque se fora correo certificado, o día 7 a min houberanme deixado acuse de recibo. Esa é a información que eu teño. Ben, e sigo ca exposición.
Ten que ir rematando, porque usted leva unha intervención xa de 6 minutos.
Ben, pois ben, agora coa documentación na man, o máis sinxelo é entender cal é o motivo polo que non se me quixo, porque houve interés e maneira de ver que non me chegara esa documentación. Mire, vou abreviar. O técnico de cultura, Carlos Rodríguez, no 6 de abril de 2018, informa, non diga que non o teño aquí, estou lendo a documentación que vostedes me fixeron chegar, que a realización da guía ve, entre outras cousas, vese máis xustificada polo esgotamento das anteriormente citadas por Everest, editadas, perdón, as anteriormente citadas, el fala antes destas, editadas por Everest e pola Diputación Provincial de Lugo. Espero que con isto quede claro o que nos trouxamos aquí, que efectivamente existían esas guías e que incluso algunhas en unha colección de segunda man tamén siguen, podense atopar. Hai máis cousas, pero en todo caso voulle facer as preguntas.
Ou de verdade que non pode ser.
Voulle facer as preguntas. A exposición de motivos teñen a todos os grupos.
Como claro.
Cal é o motivo polo cal o día 7 de marzo non se me fixo chegar a documentación requerida a través do Servizo á Cidadanía, como foi costume ao longo da legislatura, e se me enviou a través de correo certificado? Eu, en ese momento, pensaba tamén que era o mismo, un correo certificado con unha notificación administrativa. Xa lle digo que non o é. Cal é o costo de impresión dos 10.000 ejemplares? O costo destes 4.000 exemplares novos está incluído no presuposto inicial ou hai unha nova partida presupuestaria para eles? Isto ven en relación do que vostede anunciou deses 4.000 exemplares, que aquí dixo que xa estaban editados os 10.000, pero ahora resulta que estaban sin imprimir 4.000, e nese xa se vai incluir o reclamado da Feira Medieval e non sei que máis. E por último, para aclararnos, estamos a falar de dúas tiradas de 6.000 e 4.000 exemplares ou de 10.000 e outra de 4.000?
Moitas gracias, doña Maribel. Para a seguinte pregunta xa eu digo, non pretenda usted votar este discursiño porque fai a pregunta, ou senón, sinceramente, lo siento. Mire, voulle a tratar de explicar as cousas, sí. A ver se Despois dice que lle digo cousa, non lle digo nada, solo me gustaría que se entendera, porque acaba de decir alguna cousa que eu non dixen. Claro, escoito audio outra vez, pero escoito ben. Mire, en relación co primeiro punto, no pleno do día 11, creo que se dixo que a vostedes xa se había enviado, facía días, esa documentación, e eso foi así. Outra cousa é que vostede non a recibira, pero cando fixemos o pleno, o que se dixo foi que xa había días que se había enviado. E, por tanto, según o informe que fai Secretaría, enviouse con día 6 de marzo. Que usted dice que foi o 7, me dá igual, que foron 6 que foron 7. En todo caso, entre o 7 e 11 hai varios días. E se usted non foi a recollela antes, e foi o día 13, e iso xa é cousa súa. Porque o Concello remite a documentación a través dos medios legais que contempla a Lei de Procedimento Administrativo. E, por tanto, iso é o que ten que fazer o Concello. Non o que usted lle gusta ou quere, senón o que dice a lei. E dentro deses términos, pois, creo que está correcto. Segundo, en relación co punto primeiro, voulle dar lectura a un informe que me fixo o señor secretario, e que dice o seguinte: motivos por os cuales se remitió a la documentación solicitada por la portavoz de Experta Monforte por medio de correo certificado. Primero, por la Secretaría General se solicitó de la unidad de contratación el expediente reclamado por la portavoz del grupo Experta Monforte. Segundo, la unidad de contratación fotocopió el expediente y fue enviado al despacho de Secretaría General, en donde estuvo por un periodo de tiempo que en este momento no se puede concretar sin que por parte de la solicitante, bien directamente o esta Secretaría General, bien al personal administrativo que presta servicios de esta entidad, se hubiese interesado en su entrega. Tercero, ante esta situación por parte de la Secretaría General se tomó la decisión de enviar dicho expediente por correo certificado, con acuse de recibo, que es medio válido para la comunicación de acuerdo con la normativa de aplicación. Cuarto, por parte de la Secretaría General no se recibió indicación ni instrucción alguna de la forma de comunicación con los concejales de la corporación, ni por parte del anterior titular, ni por parte de algún concejal o concejala, por lo que se utilizó dicho medio de notificación, reiteramos, absolutamente ajustado a la normativa de aplicación. Y quinto, no obstante, en el último pleno ordinario, la portavoz del grupo Experta Monforte ya hizo alusión a este asunto, por lo cual las comunicaciones realizadas desde ese momento se han hecho por medio de los agentes de ciudadanía, medio de comunicación que se seguirá empleando en lo sucesivo para cumplir con la elección de la citada portavoz y que igualmente se empleará con el resto de los portavoces y los restantes miembros de la corporación, salvo que manifiesten instrucciones en contrario. Eso é en relación co punto primeiro da súa pregunta. En relación co punto segundo, cal é o costo de impresión? Mire, o costo de impresión, eu xa dixen aquí máis dunha vez, e de momento non lle podo dar o exacto porque, según me van chegar a intervención, non chegou a factura. Ainda non veo a factura de impresión das guías. Por tanto, non se pagou, está sin pagar. Pero xa lle podo dicir que andaba en torno, cada ejemplar en torno aos 90... 90 céntimos, aproximadamente 90, más o menos. O sea, non chegaba a un euro o costo de cada unha das impresións, de cada unha das guías. Pero vamos, en todo caso, teremos que verlo exactamente cando veña a factura, que non veo. Terceira pregunta. Fala aquí vostede de costo destes 4.000 exemplares novos. Home, é que eu nunca dixen que iba a haber 4.000 exemplares novos. O que si dixen foi que había 6.000 guías repartidas, vou repetir, 6.000 guías repartidas, que quedan aquí en depósito 4.000 guías, e que desas 4.000 guías se iban a facer unhas follas que estaban redactando en aquel momento, ahora creo que se están para imprimir ou están imprimindo, relativas á feira medieval, e que se iban a encartar. Encartar e meter no medio de cada guía. Non é facer guías novas. Bueno, pois non veño usted falando de guías novas, que non existen guías novas. Usted aquí fala de guías novas. E, por tanto, non é verdad. Non hai guías novas. E claro, este tipo de cousas, pois, en fin, despois dice que eu digo cousas. Miren, a cuarta pregunta, en relación con, dice, que lle aclare se estamos a falar de dúas tiradas, de 6.000, de 4.000, ou outra de 10.000 e outra de 4.000. Mire, a ver, doña Maribel, usted fala o que dá gana. Aquí nadie falou de eso. Aquí houve unha impresión de 10.000 guías e 10.000 dípticos. A mitad en castelán e do resto, mitad en galego e mitad en inglés, tanto nas guías como nos dípticos. Por lo tanto, cuando se agoten esas guías, cuando se agoten, habrá una reedición, reeditaráse y ya será corregida pues, aquellos fallos que se hayan detectado, pues incluir ya definitivamente las follas de feira medieval, ya, pero ya como guía, no encartadas, o corregir los horarios que decíamos aquella vez que dijeron, creo que fue doña Pilar en una ocasión, se quitarán los horarios de visitas de museos porque pueden variar, es decir, cosas que haya detalles, que haya que corregir, pues una reedición se fará. Pero no se va a editar ahora ni 10.000, ni 5.000, ni 4.000. No, no. O que se va a editar son esas follas de la feria medieval para meter dentro de las guías que quedan, unas 4.000 aproximadamente, y cuando se acaben todas, más o menos, habrá que reeditar y en esa reedición, pues habrá, pues, no digo que perfecta, pero corregida algunos detalles. Y eso yo creo que debe quedar claro en relación con el tema de la guía. Y pasamos a la segunda de las preguntas.
Muy bien. Voy a pasar a leer la segunda de las preguntas, pero antes de pasar a leer la segunda de las preguntas, voy a coger a acta de acabamos de aprobar, en la página 8, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. Toma a palabra o señor alcalde, manifestando. Falábamos precisamente do de correos a cómo se enviara a documentación, que eu decía que no me chegaba, e vostede que decía que sí. Toma a palabra o señor alcalde, manifestando que o dixo, que o que dixo dona Isabel minte, e que a documentación que solicitou foi remetida. Estou lendo a acta, Isto dice o acta. Así que quen ten que escoitar o pleno é vostede, porque eu escoitei non moitas veces. Ben, paso a facer a segunda pregunta. No pleno tamén do 11 de marzo, na nosa iniciativa da Guía de Monforte, vostede respostou ao portavoz do BNG, quen cuestionaba o texto por non estar en galego normativo, dicindolle no minuto 55.04 que o texto foi revisado por unha persoa do Concello que é lingüista. Púxose o texto que él considerou, engadiu. Posteriormente, no minuto 59, afirma o Concello non deseñou nada. Por outra banda, este Concello está adherido á rede de dinamización lingüística impulsada pola Xunta de Galicia. Dita rede debería de servir para promover o uso correcto do galego nos municipios que forman parte dela. A situación deste Concello dá pena, non se promove debidamente o galego en algúns departamentos do Concello nin sequera se usa. Ademais, nos escritos municipais faise un uso escaso del agas por imperativo normativo. Aínda así, escríbese mal. Esta administración, se queremos manter a lingua, debería ser un exemplo. Así, nos anuncios de algúns actos públicos municipais aprecianse graves erros de escritura. Experta Monforte sempre estivo a favor de potenciar o uso do galego en todos os ámbitos. Polo tanto, gustaríanos poder contar cunha persoa a cal recorrer en caso de dúbida do uso do galego. E ante disso preguntamos, contamos no Concello de Monforte cun lingüista? Si é afirmativo, cal é o seu nome? Si non existe, a persoa que vostede afirma que ten o Concello para estas emendas percibe algún tipo de retribución compensatoria por esa labor? En cuarto lugar, este Concello solicita ou recibe subvención da rede de dinamización lingüística, en caso afirmativo, en que se emprega? E, por último, cal é o motivo polo cal o asesor lingüístico da corrección dos textos da guía non consta como partícipe na elaboración da mesma? Nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel. A ver como lle podo explicar. Vamos a ver. Cando eu falaba de que aquí non se diseñou nada, iso é exactamente así, e senón, se algún técnico de aquí do Concello lle dice que sí, que dígame quen, porque quero saber que parte diseñou, quero saber que parte diseñou. Eso, primeiro lugar. Segundo lugar, cando eu falei de que se correxeu aquí o texto, correxeuse o texto en galego. O texto en galego se correxeu unha persoa do Concello, desde logo non o de castelán, nin o de inglés. E mire, unha cousa é lle diseñar e outra cousa é lle un texto. Son cousas moi diferentes. E logo, en relación co lingüista, lle podo dicir que o Concello de Monforte, isto non é novo, leva aquí moitos anos, ten unha persoa, coa categoría de auxiliar administrativo, pero que él ten unha titulación, se non estou equivocado, que é licenciado en Filoloxía Galega. E esa persoa, polo que eu sei, pois viña colaborando en temas de lingüística en galego co concello, polo que eu sei. E Fixor tamén encantado. Encantado. Por tanto, é o mesmo lingüista que había e fai as colaboracións que facía antes e nada máis. E non lle busco máis peso ao gato porque non nos hai. Eso é así. E é todo o que lle podo contestar. Así que, moitísimas gracias, doña Maribel. E pasamos...
Disculpe,
xa lle contestei.
Non, o da rede lingüística.
Xa lle contestei, non lle contesto máis. Xa estou dicindo, usted se quere faga outra pregunta para outro día.
Non, non, están feitas aquí, perdone.
Sí, sí, pero volva a facer. Se non lle gusto que lle conteste...
Pero usted... conteste mo da rede lingüística, doña que figuran as preguntas.
Doña Maribel, a ver, home, despois digo que digo que non sei que. Cada representante ciudadano nun parlamento, nun concello, fai a pregunta que quere. E recibe unha resposta de quen lle ten que dar. Se non lle gusta, pode volver a formular. Pero usted non me ten que dicir a min que é o que teño que dicir. Eu xa dixen o que tiña que dicir. Xa
está. Pero teño máis... Hai preguntas...
Doña Maribel, que non... Xa está. Eu xa lle contestei. E ora temos que entregou aquí o señor Cela, no inicio do pleno, dous robos. Entón, non sei se vai formular o señor Cela ou... Ah, doña Julia, pois ten usted a palabra.
Sí, gracias. Son dous robos relativos cortes de auga producidos na Rúa Calvo Sotelo nos pasados días. Vai na mesma liña do que ten xa presentado e relatado a portavoz dos concelleiros non adscritos, simplemente que nos eu mesma anunciei na radio a presentación deste robo antes mesmo de ter coñecemento de que la tamén o ia levar. Por tanto, estamos a rogarlle o mesmo, non? E que dado que se produciron o venres 15 de marzo e o luns anterior xa se tían producido dúas roturas na Rúa Calvo Sotelo, nas confluencias da Rúa Zapardiel e de San Pedro, que tiveron os veciños sin auga nun caso durante 15 horas, máis de 15 horas, e noutro dende as 11 da noite hasta as 2 da tarde, pois entendemos que en cumprimento do artigo 26.4 do prego de condicións do contrato da empresa da concesión do abastecemento e saneamento desta cidade coa empresa Qualia, pois compre que asuma as súas obrigas, e neste caso concreto, pois que acometa as obras non só de mantemento e conservación das conducións, sino as de renovación e sustitución de conducións e instalacións, neste caso deterioradas ou averiadas, que, como di este ártico, son de contado concesionario. Por tanto, o noso rogo vai na liña de que se exixa desta empresa concesionaria a renovación e sustitución das instalacións deterioradas e averiadas da Rúa Calvo Sotelo.
Pero, pois, moitas gracias, doña Julia, e dicirle que, efectivamente, que nos tamén lamentamos que iso se producira, e ten vostede razón, remitiremos este rogo á empresa para que o teña en consideración. Ten outro rogo.
Sí, e o último rogo xa ten que ver, ou, bueno, este outro rogo presentado ten que ver co feito de que temos recibido queixas de usuarios de numerosos ou diferentes bueno, pois puntos da cidade, públicos, privados, municipais ou de outras administracións, no sentido non de favorecer ou da necesidade de favorecer a accesibilidade. Este grupo municipal ten presentado en moitas ocasións iniciativas a prol da mellora da accesibilidade na nosa cidade, e neste caso concreto me refiro ou se refiro este rogo a un suceso que aconteceu pois fai poucos días, precisamente con motivo dun acto no centro do Viño, no que unha persoa pois tivo que quedar na rúa esperando a que alguén a poidera axudar a entrar, precisamente porque non podía acceder. Somos conscientes de que o escalón que existe no centro do Viño é moi pequeno e, por tanto, é posiblemente accesible para persoas que vayan en sillas, en cadeiras de rodas manuais, pero non así para as persoas que se desplazan en cadeiras de rodas eléctricas. E, por tanto, bueno, pois o que pedimos neste rogo en particular é que se tomen as medidas necesarias para garantir a accesibilidade efectiva e real das persoas que se desplazan en cadeira de rodas, contemplando as especiais circunstancias das que o fan en cadeira eléctrica en todos os edificios e instalacións municipais, pormenorizadamente no centro do Viño.
Pues moitas gracias, doña Julia. Bueno, vostede sabe de que algunhas cousas en este sentido melloramos na Casa de Cultura, en fin, no multiusos, e efectivamente pode ser que no centro do Viño pues, haya algún problema deste tipo. Decirlle que a vostede e ao resto da corporación, pero neste caso, que en formulo rogo a vostede, que temos contratado con Cogami un proxecto que están facendo. De feito, a técnica de servicios do Concello acompañou-nos a todos os edificios municipales para que, bueno, que miraran todo por dentro e por fora para facer ese proxecto de accesibilidad e, por tanto, cando non lo entreguen, que teóricamente teria que ser na primavera, non sei se ao largo do abril-mayo, pues, o próximo goberno municipal pues, poida acometer esas melloras nas instalacións municipales de accesibilidad que concordamos con vostede que, bueno, a día de hoxe, canto antes se supriman, pues, moitísimo mellor. Así que moitas gracias polo seu rogo, pero que sepa que se está, xa está contratado con COGAM e COGAM está traballando neste tema. Bueno, pois moitas gracias. Antes de levantar a sesión, dalles un aviso, non sei se xa lle deron a todos a convocatoria ou non, pero o día 1 de abril, porque temos que facer un pleno extraordinario para a elección das mesas, das eleccións xerais, o día lunes 1 de abril, a 1:30 da tarde, para que poidan acomodar as súas axendas, habrá pleno extraordinario. Vale, pois moitas gracias, levantamos a sesión.
Podo facer un rogo, bueno, comunicar, é dicir, entendo que hai pleno no mes de abril.
No, sí, pero hai pleno ordinario final ordinario. Do último
sí,
lunes.
Sí, no, non falo do día 1.
Sí.
O rogo que quería facer, eu por motivo de unha boda dun familiar cercano, estou en Andalucía, o 28, é dicir, bueno, estou o pleno 29, estou o 28, é dicir, me é imposible estar no pleno o día 29. Si hai posibilidade de facelo o lunes anterior. E se non houbera posibilidade, simplemente anuncio que non poderei estar.
Bueno, pero usted pode facer o rogo igual, que eu me comprometo a darlle resposta ao rogo aquí no pleno, que vostede non este, o rogo dá-se resposta igual. Vale. Bueno, pues levantamos a sesión. Moitas gracias.